Halo semuanya, selamat datang di podcast Dengar Buku. Kembali di sini bersama saya Fajar Wahyu dan Handi Latamau.
Ya, saya di sini.
Kali ini kami nggak lagi siaran bareng, kami coba kali ini siaran lewat Anchor online dengan dari dua tempat yang berbeda. Oke. Okay. Yeah. Kali ini kita akan mereview buku yang sudah kita bacakan sama-sama, yaitu buku The Danish Way of Parenting yang ditulis oleh dua orang penulis, Jessica Jewel Alexander dan Eben Dissing Sandel. Oke. Mungkin dari saya bacakan sedikit ya tentang profil penulisnya gitu. Eben Dissing Sandel adalah seorang psikoterapis di Denmark, tentu saja dia berspesialisasi di konseling keluarga dan anak. Jadi dia menulis buku ini sebagai seorang yang pakarnya di bidang itu. Dan yang kedua adalah Jessica Jewel Alexander. Dia adalah seorang ibu, penulis dan kolumnis yang juga seorang yang berkebangsaan Amerika sebelumnya. Lalu menikah dengan seorang Denmark selama kurang lebih 10 tahun lebih. Gitu. Jadi ini seperti buku yang ditulis oleh dua orang emak-emak penulis. Okay. Mereka sama-sama merasakan budaya pengasuhan Denmark seperti itu ya.
Gimana nih kesannya pertama kali baca buku ini ya? Kemarin kan cerita dapat buku itu dari mana sih gitu?
Jadi buku ini awalnya saya nggak ada ekspektasi tinggi ya, karena memang bukunya saya dapatkan dari istri saya yang dia berbelanja online gitu, terus diberi bonus oleh penjualnya gitu. Lalu apa nih buku Danish Way of Parenting gitu, memang apa sih spesialnya Denmark gitu. Terus begitu saya lihat di atasnya tertulis font agak lumayan besar pengantar Ayah Edi, yang mana Ayah Edi adalah salah satu penulis tentang buku-buku parenting di Indonesia, dan beliau di pengantarnya ini sangat excited gitu loh dengan cara ingin mempelajari cara pengajaran orang Denmark tentang parenting gitu tadi. Dari sana saya sudah mulai penasaran gitu dengan buku ini dan mulai baca, dan memang ternyata luar biasa, banyak hal-hal yang baru dan bisa menjadi acuan untuk pendidikan anak-anak.
Saya sendiri juga pertama lihat buku ini kan sebelumnya sudah pernah tahu datanya kalau memang Denmark itu menjadi salah satu dari negara paling bahagia di dunia gitu kan ya. Kan tahun-tahun pertama lihat bukunya ya kayak mungkin ya memang bisa jadi dari pola pengasuhan keluarga kecil itu jadi kunci ya. Jadi kunci sebuah negara itu bisa bahagia gitu. Selain juga kalau sebenarnya kan ukuran kebahagiaan yang digunakan yang menjadikan Denmark menjadi negara bahagia itu salah satunya ya pendidikan dan ekonomi gitu. Tapi tidak juga pola pengasuhan pendidikan yang informal atau pendidikan keluarga itu juga sangat mempengaruhi sekali gitu kan. Ini kayaknya cocok buat dibaca meskipun saya juga belum punya anak sih.
Oke. Baik, kali ini kita akan sedikit mereview kembali bagaimana apa-apa yang bisa kita dapat dari buku ini ya. Lalu di buku ini menurut saya sangat unik karena dia menggunakan akronim PARENT. Sebagaimana buku ini tentang parenting, dia menggunakan akronim PARENT, P-A-R-E-N-T, untuk menjelaskan konsep-konsep pendidikan dari orang Denmark gitu. Yang pertama P untuk play, A untuk intensitas, R untuk reframing atau maknai ulang, E untuk empati, N untuk no ultimatum atau tanpa ultimatum, dan T untuk togetherness. Di bab pertama ini menceritakan tentang apa sih motivasi penulis untuk menulis buku tentang pengasuhan orang Denmark ya, seperti yang sudah disampaikan Mas Andi tadi tentang bagaimana Denmark itu menjadi negara yang dicap sebagai negara yang sangat bahagia gitu ya. Lalu yang selanjutnya menceritakan bagaimana perbedaan budaya pengasuhan antara Amerika dan Denmark. Karena si Jessica ini adalah orang Amerika yang bersuamikan orang Denmark. Nah, di bab kedua ini menceritakan tentang play, seberapa pentingnya sih bermain, kegiatan bermain bagi anak-anak, yang mana ternyata sangat luar biasa ya, kegiatan bermain ini dia memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan otak anak.
Yes, benar banget. Karena emang anak-anak itu emang ada di masanya ya, masa-masa bermain, maka kita emang nggak bisa membatasi ruang gerak anak-anak untuk bermain ya. Bahkan kita harus kayak ngasih nilai, value gitu kan, dari dimainin oleh anak-anak itu bagaimana caranya biar bisa ngasih banyak nilai pembelajaran kepada anak itu. Apa lagi ada di play ini?
Untuk di play lagi, yang kita bisa pelajari di sini ternyata yang bisa saya tangkap dari play ini adalah banyak hal yang ternyata berpengaruh kepada masa depan anak gitu. Dia jadi tentang bagaimana dia bisa menghadapi permasalahan di masa dewasa itu tergantung dari bagaimana dia mengeksplor caranya bermain di masa kecil gitu. Lalu yang selanjutnya untuk A, autentisitas.
Autentisitas atau otentik atau asli ya. Autentisitas ini mengajarkan kepada anak dan juga peran orang tua juga sih sebenarnya, bahwa sebenarnya sih kita nggak boleh terlalu drama gitu ya dalam mendidik anak. Maksudnya dalam mendidik anak itu kita tidak boleh ditekankan kepada hasil yang mana itu membuat anak selalu bahagia. Anak itu seharusnya justru malah dikasih satu hal yang real. Misalnya kalau prosesmu kayak gini, maka hasilnya itu akan seperti apa gitu. Kayak diilustrasikan bahwa di banyak dongeng di Denmark, film dan lain-lainnya itu tidak akhir bahagia gitu. Itu kayak menjelaskan bahwa ya emang anak itu harus dikasih suatu hal yang realistis sejak awal, kalau prosesnya kayak gini hasilnya bakal kayak gimana gitu. Jadi apabila ada suatu hal yang dilakukan oleh seorang anak itu, kita tidak hanya harus memuji hasilnya aja, tapi kita harus mengevaluasi proses dari anaknya tersebut. Begitu juga si anak itu mengalami kegagalan, maka kita tuh nggak boleh untuk menghibur anak itu bahwa ya mungkin ini belum berhasil, mungkin karena memang kamu masih kecil dan lain-lain, tidak. Tapi kita harus ngasih solusi ke anak itu dan juga ngasih alasan kenapa kok ini gagal gitu.
Pelajari si anak juga ya untuk menghadapi bagaimana cara kerjanya dunia ini gitu ya.
Benar banget. Jadi memang semua aspek emosi dari anak itu memang harus diperkenalkan sejak dini. Jadi biar mereka siap untuk menghadapi kenyataan ketika sudah dewasa nanti. Kalau sejak dini hanya diperkenalkan dengan tentang konsep-konsep kebahagiaan saja, maka jika mereka sudah mengenal sebuah suatu hal yang di luar ekspektasi mereka, itu akan mudah banget ngebuat si anak ini down gitu. Jadi kayaknya enak banget sih komunikasi anak di Denmark itu kelihatan sangat terbuka.
Oke, lalu untuk bab selanjutnya yaitu R untuk reframing. Di sini yang bisa saya tangkap adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu mengarahkan cara pikir anak terhadap segala sesuatu hal itu dengan sisi yang positif. Lebih ke mengacu kepada sisi positifnya. Jadi apapun kejadiannya, meskipun itu menyenangkan atau menyedihkan, kita selalu menata hati kita untuk tetap berpikiran positif, tidak melupakan bahwa itu adalah kejadian yang negatif, tapi menata hati kita supaya kita tidak down, kita tidak kecewa terlalu berat, dan selalu berpikir bahwa kedepannya itu akan lebih baik. Gitu. Lalu yang E, empati. Di sini dia menceritakan bahwa cara pengajaran orang Denmark itu salah satunya adalah mengajarkan empati kepada anak-anak. Jadi empati ini bukan hanya diajarkan melalui kata-kata, namun diprogramkan gitu lewat pendidikan sekolah, lalu di kegiatan di rumah pun orang tua itu didorong untuk bisa memupuk rasa empati anak terhadap sekitarnya. Dimana zaman sekarang ini kan kita tahu sendiri, orang-orang semakin individualis, semakin tidak peduli pada orang lain gitu. Jadi ya, ini sangat relevan untuk kita sekarang juga ya.
Ya benar banget. Ya memang bagusnya lagi memang semua hal-hal tips-tips untuk pengasuhan anak itu tidak hanya ada di rumah saja gitu ya. Maksudnya nyambung banget antara apa kemudian nilai karakter yang dimasukkan di sekolah dengan yang di rumah gitu. Jadi emang harusnya pendidikan tuh emang komunikasi tiga sisi antara siswa, murid, dan orang tua kan. Dan itu kayak diterapkan banget di Denmark gitu.
Iya.
Yeah. Atau beda ya, di Indonesia kan belum menuju level itu gitu.
Iya. Yeah.
Ya, kemudian yang berikutnya adalah N untuk no ultimatum. Ya kan, no ultimatum atau tanpa ultimatum ini bukan berarti kita tidak boleh tegas ke anak ya. Akan tetapi memang pengasuhan ke anak itu memang seharusnya tidak ditekankan kepada sebuah apa kekerasan, banyak ultimatum-ultimatum atau yang menunjukkan bahwa orang tua itu paling dominan dan berkuasa.
Orang tua paling benar, anak selalu harus
salah
harus
apa harus menurut orang tua gitu
ya, emang tidak tapi
emang harus menurut
dalam yang sosial mungkin ya.
Ya yang perlu ditekankan itu kenapa kok anak itu harus nurut apa yang dikatakan orang tua. Maksudnya orang tua benar-benar harus mengkomunikasikan jika anak itu melakukan kesalahan, apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya gitu ya. Ya, kemudian justru banyak mengkomunikasikan hal-hal negatif ke anak atau mencemooh anak, kamu itu gini ya. Atau ibumu itu rasa banget untuk mengasuh kamu. Bukan hal seperti itu memang seharusnya. Ada hal-hal yang membuat kita bisa tegas dan disegani oleh anak tanpa harus kita melakukan kekerasan mungkin ya kepada anak gitu. Ini tuh kayak budaya yang beda banget sama orang tua Asia kebanyakan ya. Kalau orang tua Asia itu memang dikit-dikit tangan akan meluncur. Plak gitu. Ya itu emang perbedaan budaya. Tapi kita bisa menyikapi sendiri sih ya. Kapan kemudian kita harus mengambil budaya Denmark dan kapan kita harus mengambil budaya-budaya pengasuhan pola kita gitu. Dalam mengasuh anak.
Terus kali.
Kemudian berikutnya adalah T
untuk togetherness
atau kebersamaan. Aku ya. T untuk togetherness atau kebersamaan ini sebenarnya ada banget di pola pengasuhan orang, pola pengasuhan hampir di setiap negara mungkin ya. Bahwa di setiap negara itu mesti meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama dalam sebuah keluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besar. Tapi bedanya di Denmark ini, apabila mereka melakukan kegiatan bersama, kalau di Denmark ini istilahnya hygge ya. Apabila orang Denmark ini berhygge, mereka itu akan berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan hygge ini bisa berjalan lancar tanpa adanya apa gesekan-gesekan, dan bahkan mereka membuat sebuah perjanjian di awal gitu. Istilahnya sumpah baoy. Mereka bersumpah untuk gimana caranya biar kegiatan hygge ini terlihat sangat apa terkesan sangat menyenangkan banget gitu. Dan terutama di bagiannya masing-masing untuk bisa menciptakan hygge ini menyenangkan gitu. Beda ya kalau kita ibu-ibu atau keluarga arisan di Indonesia kan biasanya kita akan pamer-pameran, ibu-ibu akan pamer atau gimana.
Ada yang sibuk ngecek sosmed juga gitu ya.
Yang itu justru kadang ngebuat bareng-bareng keluarga arisan tuh males gitu.
Terus ada yang nanya kapan nikah gitu juga ya.
Iya. Ya, jadi kayak aspek-aspek yang membuat justru orang tersungging gitu ya. Atau bikin males itu justru malah dihindari banget gitu. Dan juga ini ya, apa namanya? Perspektif dalam kebersamaan itu ya. Kalau Joel Alexander kan bilang, si penulis bilang yang dia background-nya Amerika ya. Di Amerika itu kebersamaan itu untuk memenuhi kepuasan diri gitu, kepuasan individu. Sehingga ya takarannya takaran bagaimana saya sebagai individu itu bahagia gitu kan ya. Sebagai individu itu bahagia, dan itu pun kebersamaan di Amerika itu enggak boleh terlalu apa namanya terlalu banyak gitu, terlalu memakan waktu yang banyak karena ada hak individu yang harus dilindungi gitu, yang harus dihargai. Tapi kalau di Denmark itu kebalik, kebersamaan itu adalah upaya individu untuk memberikan kebahagiaan untuk semua. Gitu. Mm-hmm. akan otomatis juga sih kalau semua bahagia kan kita sebagai individu akan otomatis bahagia juga gitu loh.
Iya, benar banget. Gitu.
Bahkan mereka kumpul-kumpul keluarga di Denmark tuh sering banget gitu, bukan satu hari di anak. Dan justru itu membuat mereka ya bahagia dan produktif.
Ya, betul banget. Dan ya, dan itu mungkin yang bisa kita sampaikan untuk reviewnya. Lalu bagaimana nih menurut Mas Andi tentang buku ini secara keseluruhan?
Ya, buku ini secara keseluruhan ya, memang ini sebuah buku yang recommended banget buat para orang tua, baik orang awal maupun orang tua yang sudah mempunyai anak dalam masa-masa sekolah menengah, mungkin juga masih bisa kok kemudian membaca buku ini dan mengintrospeksi kembali bagaimana pola pengasuhan para orang tua yang selama ini dilakukan. Memang yang kelihatannya ini nggak baru lagi dan kita sering mendengarnya di budaya pengasuhan ala Indonesia, tapi terpenting itu bukan seberapa sering kita mendengarnya, tapi sudah menerapkannya atau belum, gitu ya. Misalnya togetherness itu yang mungkin ada, kemudian empathy, apalagi di Indonesia tuh rasa tenggang rasa empathy itu sangat ditekankan banget kan, gitu. Tapi kita udah menerapkannya apa belum, apalagi di keadaan manusia Indonesia yang semakin individualis ini. Dan juga tentu saja banyak hal-hal baru yang bisa dipelajari oleh para orang tua maupun para orang-orang yang ingin menjadi orang tua, nah seperti saya. Tapi kalau kekurangannya sih lebih kepada ya seperti buku-buku terjemahan lainnya ya, karena ini buku terjemahan mungkin banyak kosakata-kosakata yang butuh kita pahami kembali.
Aku juga waktu bacain tuh kok gini ya, begitu ya, sampai waktu baca itu kayak mau ini apa sih maksudnya?
Ya kayak kalau lagi baca novel terjemahan ya, aku pertama kali dulu baca novel terjemahan tuh Harry Potter. Oh, itu kayak gitu. Ya, kalau misalnya nggak terbiasa baca buku terjemahan ya kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya pembaca sudah terbiasa baca buku terjemahan, akan cepat sih nyambungnya. Dan juga ilustrasinya ya, ilustrasinya tentu saja ilustrasi di mana buku itu ditulis. Kalau di sini banyak ilustrasi kegiatan di Denmark ya.
Iya. Ya, mungkin lebih tepatnya terbiasa untuk memaafkan kekurangan dari buku terjemahan gitu kali ya.
Ya itu yang butuh diadaptasikan. Ya kalau kalau Mas Fajar sendiri?
Oke. Kalau menurut saya buku ini memang recommended banget gitu, karena di Indonesia sendiri bagaimana kita tahu banyak sekali kasus-kasus perceraian, kasus-kasus kekerasan rumah tangga yang mungkin salah satu permasalahan yang bisa kita pergunakan adalah dengan salah satu pemecahan yang bisa kita pergunakan adalah dengan memperbaiki cara kita pengasuhan pada anak. Gitu. Ya. Dengan cara pengasuhan kita terhadap anak ini mungkin bisa merubah generasi selanjutnya dan juga bisa merubah cara kita sebagai orang tua untuk bersikap kepada pasangan kita gitu.
Karena berulang ya, apa yang kita itu masih kecil itu akan kita terapkan gitu juga kepada anak-anak kita kan ya biasanya.
Ya kita sekarang bayangin aja orang yang pengen jadi arsitek, orang yang pengen jadi dokter, mereka belajar selama bertahun-tahun gitu ya untuk jadi dokter, untuk jadi arsitek. Tapi kita yang sedari kecil sudah berencana memiliki keluarga, meskipun tidak terencana secara jangka pendek atau jangka panjangnya, kita tidak terencana secara rinci, tapi kita semua ingin membina rumah tangga, mempunyai anak, tapi kita sama sekali sepertinya mengabaikan gitu loh tema ini. Kita jarang membicarakan tentang tema pendidikan, dan buku ini sangat mudah untuk dicerna gitu, sangat mudah untuk dimengerti dengan dia memberikan akronim yang sangat jelas. Namun kembali itu tadi kekurangannya, karena buku ini buku terjemahan dan juga perlu pemahaman yang lebih lebar dan juga pemahaman yang lebih luas gitu untuk memahaminya apa yang dalamnya.
Ya, ya benar banget. Ya, karena emang orang tua itu adalah profesi yang pasti, entah kita merencanakan atau tidak, ya kan. Semua orang mengalami, mungkin ya, akan mengalami jadi orang tua. Jadi emang buku ini emang recommended banget.
Iya. Oke, mungkin cukup dulu segitu dari kita berdua.
Ya, kita akan kembali lagi di episode berikutnya, buku-buku yang lain ya.
Oke, terima kasih semuanya telah mendengarkan sampai podcast kali ini, sampai detik ini. terus support kami, terus dukung kami, dan juga silakan berikan masukan-masukan, bisa lewat podcast langsung, bisa juga lewat email di dengarbukuindonesia@gmail.com, dan ada juga di Instagramnya
dengarbuku.id.
ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, Mas Andi, makasih ya. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Bye.